Вие сте со SBS на Македонски.
Јас сум Маја Талевска, а вие слушате вести на SBS на Македонски. Во денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Национален ден на жалост одбележан во чест на жртвите од терористичкиот напад во Бондај. Безбедноста на водата во центарот на вниманието по 4 напади од ајкули за само 48 часа. Македонија не доби покана за членство во одборот за мир на Доналд Трамп. Слушајте не. Австралиците синој ке оддадоа минута молчење за време на Националниот ден на жалост за жртвите од терористичкиот напад во Бондај минатиот месец. Знамињата беа спуштени на половина копје, а зградите и знаменитостите низ целата земја беа осветлени, вклучувајќи ја Сиднејската опера, стадионот MCG во Мелбон, Стори Бридж во Бризбен, стадионот Оптус во Перт и градското собрание во Аделаида. Рабинот Мендел Кастел, извршен директор на добротворната организација Еврејска куќа, зборуваше на комеморативната служба во Сиднеј и му оддаде почит на својот покоен зет, рабинот Елиш Лангер, кој беше убиен во масовното пукање. Тој го пофали одговорот на заедницата на солидарност и поддршка и ги повика сите австралици да најдат надеж во ова мрачно време, како што рече.
If we go and we light the candles, we light the world, we light Australia, we bring back the values that we hold so tight. And like Hanukkah, that one light is not enough. Once we've lit one, we're going to light another one, and another one continue to grow. So let's hope together we can light up this country and bring back the sense of mateship, sense of friendship and care that we love so much about this country.
Лидерката на Либералната партија, Сузан Ли, е под притисок, откако лидерот на националните, Дейвид Литл Праут, објави дека неговата партија ја напушта коалицијата. Ова е втор пат либералите и националните да објават разделба во последните 8 месеци. Господин Литл Праут го наведе одбивањето на господја Ли да ги врати тројцата сенатори на националните кои ги прекршија правилата на кабинетот во Сенка, кога гласаа против владиниот закон за злосторство од омраза предходно неделава. Тоа дејство предизвика оставки на преостанатите 8 членови на Националната партија од предната клупа на опозицијата. Господин Литл Праут вели дека забрзаниот временски рок на разгледување на законот значи дека не може да се почитуваат нормални заеднички процеси на партиските собири, но дека имало јасна комуникација за загриженоста што членовите на националните ја имале во врска со предлог законот. Заменик лидерот на националните Кевин Хоган изјави дека се предложени опции за да се избегне овој исход, а господин Литл Праут има голема поддршка од партиската соба на националните.
There were solutions put like if those three senators sign a public document saying they would adhere to shadow cabinet solidarity, there are extenuating circumstances this week that will be forgiven because of the unique situation of this week, and you don't have to then accept their resignations. We then won't all have to resign and have this situation unfold.
Властите френетично работат на тоа да ги заштитат сурферите и пливачите од средби со ајкули. По ужасните 48 часа во кои 4 лица беа нападнати на плажите долж No Fusion Wells. Две лица остануваат во критична состојба во болница. Во меѓувреме се зголемуваат повиците за голема ревизија на протоколите за безбедност на плажите. Извршниот директор на Кралското друштво за спасување животи во Австралија, господин Джастин Скар, вели дека познавањето на безбедноста на водата е задолжително при проценка на ризикот.
Water safety in Australia is a very diverse topic. It obviously includes drowning prevention, includes croc safety in some areas, and it also includes shark safety. So when we say men make the right call, that includes surveying the situation, not paddling out early in the morning or late in the evening, understanding just how significant the water changes can be following heavy rainfall. Look out for your mate, keep them safe, and that includes knowing when not to swim and surf.
Македонија нема добиено покана за членство во одборот за мир на Доналд Трамп. Меѓународна иницијатива за решавање конфликти. Ова го потврди и македонската влада за некои домашни медиуми, кои коментираат дека и покрај тоа што владата изминатиот период повеќе пати тврдеше дека има комуникација со актуелната американска администрација, сепак Македонија не е на листата од 50-те избрани земји од страна на Трамп. Од Балканот покани добија Хрватска, Албанија и Словенија. Србија не е меѓу повиканите. Косово јавно ја поддржи иницијативата. Гренландската пратеничка во данскиот парламент, Aja Кемниц-Ларсен ги отфрли тврдињата на председателот на Соединетите Американски држави за Гренланд како, цитирам, «апсолутно луди». Завршен цитат. Доналд Трамп објави дека преговарал за договор со НАТО за Гренланд, без да даде дополнителни детали. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте вели дека иако се дискутирало за рамката, немало конкретно споменување на прашањето за суверенитетот на Гренланд. Во изјава, господја Кемниц-Ларсен вели дека НАТО нема мандат да преговара за ништо во врска со Гренланд. Гренландците изразија скептицизам во врска со најавата на господинот Трамп, дека го решил прашањето за еднината на Арктичкиот остров. Жителот на Гренланд, Джони Хедман, вели дека ги смета за навредливи забелешките на американскиот председател.
I think it's a little bit disappointing that he talk about the Greenlandic people and the Greenlandic nation as just an ice cube. I think that's a little bit, you know, assaulting.
Назад во Австралија. Три лица беа застрелани, а уште едно беше сериозно повредено, што предизвика голема полициска интервенција во мал регионален град во централно-западен Нов Јужен Велс. Службите за итни случаи беа повикани на местото на пукање во возило кај езерото Каджелајго, околу 4 часот и 20 минути попладне во четврток. Таму беа пронајдени телата на маж и жена. Кратко време подоцна, полицијата беше повикана на второ место на настанот, каде што пронајдоа маж и жена со прострелни рани. Жената почина, но мажот беше однесен во болница. Помеѓу време издаден е налог за убиство за 37-годишниот Джулијан Инграм, кој последен пат бил виден како вози автомобил Ford Ranger со држач за багажник. Тој е висок околу 165 до 175 сантиметри. Има средна градба, кратка кафеава коса со кафеави очи. Помошникот командант Ендру Холанд за Канал 9 изјави дека е во тек широка потрага.
We were asking members of the public obviously not to approach this person. We believe this person could be armed and dangerous and we were hoping the public could obviously identify this person or locations for us to assist.
Секој што има информации се повикува да се јави во Crime Stoppers на 1800-333-000. Градоначалничката на Алис Спрингс во северната територија објави дека се повлекува од формалностите за Денот на Австралија, велики дека 26 јануари не е вистинскиот датум за прослава на нацијата. Во изјава, градоначалничката на Алис Спрингс, Аста Хил, вели дека нема да учествува во формалната улога на локалната церемонија за доделување државјанство на ден, кој многу заедници на Првите нации го сметаат за ден на жалост и тага, односно денот што го означува почетокот на британската колонизација и граничните војни. Таа вели дека одлуката е заснована на незините вредности, но не сака да застане на патот на другите што го слават. Наместо тоа, церемонијата за доделување државјанство во Алис Спрингс ќе ја води заменик градоначалничката Алисон Битар. Домородните музичари го прославуваат 54-тиот фестивал на кантри музика во Тамворд. На 10-дневниот настан учествуваат повеќе од 700 уметници, меѓу кои трој Каса Дейли, Адам Харви и Беки Кол. Исто така, тие се домаќини на повеќе од 400 баскери, односно улични музичари, кои се регистрирале да бидат дел од она што организаторите го нарекуваат најголемиот и најдолготраен фестивал на кантри музика во јужната хемисфера. Глен Хант, музичарот од Барканджи, изјави за NITV дека атмосферата е неверојатна.
I mean, there's so many amazing buskers that have come up through the ranks. I mean, Troy Cassidaly started out in the street. Adam Brand started out in the street. I think that's one of my favorite things is the Aboriginal Showcase on the Fan Zone stage that happens every year. I always love to go up there and see what they've got to offer. It's great.
Арапските австралици оддадоа почит на дама Мари Пашир, која почина на 96 годишна возраст. Првата жена гувернерка на Нов Јужен Велс служеше 14 години на оваа функција. Родена во градот Нарандера во Нов Јужен Велс од либански родители. Таа беше застапник за ментално здравје, образование и социјална инклузија, вклучително и гласен поддржувач на LGBTIQ+ заедниците. Австралискиот завод за статистика вели дека стапката на невработеност во декември се намалила од 4,3% на 4,1%, што значи дека завршила во 2025 година како што и ја почнала. Од бирото велат дека намалувањето делумно се должи на големиот број млади луѓе кои влегуваат во работната сила. Повеќе од 65.000 луѓе нашле работа, зголемувајќи го вкупниот број на вработени на рекордно високо ниво од 14,68 милиони. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, за 0,67 американски долари и за 35,15 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,7 македонски денари, а 1 евро за 60,97 македонски денари. И еве какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, сабота, 24. јануари 2026, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде сончево, со максимални 26 степени. Аделаида ја очекува претежно сончево време, со максимални 42 степени. Сончево време за Мелбурн со максимални 40 степени. Хобарт го очекува претежно сончево време со 28 степени. Времето во Камбера ќе биде сончево со максимални 35 степени. Сончево време и за Сиднеј со максимални 28 степени. Бризбен го очекува облачно време со максимални 29 степени. Во Дарвин се можни слаби врнежи и бура со максимални 32 степени. И Алис Спрингс, делумно облачно време со максимални 42 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.